Всім гарного вечора, слава Ісусу Христу. Прямий ефір, ви слухаєте Радіо Марія. Називаюся я Максим Приступ, а це програма «Коротко про головне». Отже, знову пройшов вже місяць і в ефірі Радіо Марія. Я вітаю священика Української греко-католицької церкви, сотрудника церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що у місті Львові, на Сихові, отця Дмитра Романко. Слава Ісусу Христу, отче Дмитре, доброго вечора.
Слава навіки, вітаю.
Власне, нас пов'язує такий тривалий уже цикл, де ми говоримо про стосунки. Стосунки між молодими людьми. Попередня програма була, я так похвалюся навіть, одна із найрейтинговіших, а можливо і найрейтинговіша. Ми говорили про співжиття двох людей до шлюбу. От як, власне, правильно називати, які терміни використовувати цього, власне, не знаю, квазі-шлюбу, якщо хочете. Сьогодні ми так само торкаємося досить гострого питання, це ці процеси зустрічання, що можна, а що ні. Ось, чи допускаються поцілунки, які допускаються дотики. Досить така пікантна тема, і не кожен священник дозволить собі, знову ж таки, набереться сміливості говорити про це. Ось, я знаю, що нас багато слухає молодих людей, але в них завжди є якийсь комплекс телефонувати до нас. То сьогодні можна буде нам, друзі, писати, якщо така можливість у вас є, то будь ласка. Але це вже в другій половині нашої програми. І на самому початку також заінтригую вас, друзі. Отець мені поза ефіром ще сказав, що нас сьогодні чекає несподіванка, і він аж трепеще, щоб нам її викласти, цю несподіванку, бо я не знаю, як поведе зараз керунок отець Дмитро. Тож, на самому початку, так для старту, можливо, я хочу сказати про ідеальні стосунки і абсолютно в протилежному руслі не ідеальні. Тобто моделяція цих стосунків дуже часто буває далека від ідеально таких християнських постулатів. Тобто я кажу знову ж таки про ті самі дотики, про ті дозволи, які собі дозволяють молоді люди. Ну і коли зустрічання серйозне зустрічання можна назвати серйозним. От які роки, можливо, давайте з вікових категорій ми розпочнемо, тому що тут також цей процес залежить від вікових категорій. От кого ми беремо до уваги?
Дякую за таке представлення. Я можу відразу, мені хочеться так трішки поступово підійти до того, чому я так трепещу. Я зізнаюся, що вже багато років веду реколекції про стосунки для молоді, є духовником руху «Справжня любов чекає». Це такий як відповідник, це як частина міжнародного руху «True Love Waits», «Справжня любов чекає», але водночас як відповідник того руху, який засновувався в католицькій церкві, римо-католицький рух чистих сердець. А відтак тематика стосунків постійно та, про що я говорю з молоддю. І, повірте, завжди боявся говорити так відкрито, відверто про ті речі, які сам з'ясував. Досліджую тему стосунків, вивчаючи завдяки Святому Письму, переживаючи це в своєму житті, бо я є вже тепер, як виявляється, одружений чоловік зі поважним стажем. Але чому є така складність? Тому що найбільшою проблемою для нас, священників, говорити про стосунки, чи взагалі католиків, це звести до теми «можна чи не можна». І оце, повірте, найгірше, що може бути. Чому? Тому що ми розуміємо, що не в цьому розходиться. Не це є трудністю. Бо можна зробити все правильно і не досвідчити любові. А можна мати невдалі спроби, можна мати не до кінця правильне з точки зору послідовності проходження того, що відбувається, і водночас бути ближчим до Бога. Власне, це те, що ми в Євангелії відкриваємо, коли Христос не надто похвалював фарисеїв за їхню таку дотичність до таких речей, але водночас навіть в грішниках він знаходив своїх помічників. Отже, до теми стосунків. Найбільшою проблемою для католиків, для нас, в тематиці зустрічання, це те, що ми, в принципі, без жодних вагань прийняли цю модель, яка поширена в світі цим терміном зустрічання. Тобто для нас ніби і не виникає запитань, а чи дійсно католикам потрібно зустрічатись? В принципі, це сприймається як само собою зрозуміле. Тобто, якщо ти не одружений, і тобі подобається дівчина, а дівчині подобається хлопець, що потрібно правильно позустрічатися. Я спробую поставити під сумнів необхідність зустрічання в тому вигляді, якому воно зараз існує.
Отже, а давайте от заглянемо знову ж таки в історію. Ми попередньої програми заглядали в історію. От дуже часто навіть в традиції українській було так, що от сватають там хлопця і дівчини, дівчину, от, і вони пізнають себе, тобто бачать одне одного саме в день шлюбу. І таких обрядів чи традицій дотримується багато, наприклад, східних народів. Ось, і наскільки воно ефективним є, так? Наскільки воно...
Так, я насправді не знаю аж так багато підтверджень, що це було саме так, що вони не знали до моменту одруження. Я знаю про те, що для дівчин залишалося право, ну, пам'ятаєте про цей гарбуз? Так, це, власне, те, що дівчина залишала собою автономію. Звичайно, це не означає, що вона самостійно приймала це рішення. Мама могла бути порадницею, старші сестри, але в будь-якому випадку дівчина залишила своє право відмовитися. Звичайно, були примусові шлюби, і про це говорити позитивно немає сенсу, так? Це явище було, бо зловживання були завжди, як і зараз. Тільки, знаєте, зловживання можуть бути в різний час різні. Але правда є дійсно в тому, що так, щоб вони один одного не знали в здоровому середовищі, такого просто не могло бути. Найчастіше одружувалися хлопці, дівчата, які знали один одного з маличку. Вони разом зростали, їхні сім'ї товаришували, це могла бути родина, не така, не близька, але мешкати в одному населеному пункті. Повірте, для наших предків одруження з особою, яка походила з іншої місцевості, було б рідкістю. Тому що наші предки, які, переважно, в мене були прикріплені до, наприклад, сільської місцевості, вони були маломобільними. Ну, це з огляду на певні обставини. А так, хлопці і дівчата переважно виростали в одному середовищі, в одному культурному контексті. І відтак, в момент, коли вони вирішували вінчатися, переважно один про одного знали дуже багато інформації. Інколи, можна сказати, мали таку енциклопедичну обізнання один одному. І поняття вінчання означало, що двоє людей наважуються на цей крок, сім'ї, підтримуючи їх, щоб поєднати себе на ціле життя. Тобто ми, знаєте, не будемо ідеалізувати минуле, бо воно не вернеться, це безмістовно. Але, в принципі, скажемо, що певні позитивні речі в минулому були так само, як і були і негативні речі. Будемо говорити про позитивні речі і звертати увагу на негативні. Отже, основна проблема в тому, що формат зустрічання, так як воно є, це досить нове явище. Ми про це говорили по попередній програмі. Тобто цей формат існує від сили трошки більше, ніж півстоліття. І він виник саме на тій хвилі сексуальної революції, коли шлюб почали трактувати як певне таке обтяження. Правда, в Радянському Союзі це сталося набагато раніше, бо Радянський Союз, базуючись на вченні Маркса, вважав шлюб елементом класової нерівності, що просто позбавляє людини правдивої свободи і гідності, тому вони почали боротися проти шлюбу набагато раніше. Але в випадку світу католицького, тобто там, де церква мала вплив, це відбулося на півстоліття пізніше. Але в будь-якому випадку можна ці слова асоціювати, як сказав свого часу Бальзак, ми вже, здається, на нього посилались, що шлюб – це є пекло, кохання – це є рай. І насправді, коли ми говоримо про зустрічання, то дуже часто говоримо про певне такі собі взаємодію хлопці і дівчини, будемо говорити про хлопці і дівчини, і що передбачає, що ми разом є, але ми не поєднуємося, тобто ми не приймаємо остаточного рішення. Ми не називаємося чоловіком і дружиною і не ставимося до одного, як до чоловіка і до дружини. І в чому є така небезпека? Тобто я вже навіть не буду казати про те, що тут може бути і статеве співжиття. Ну, в принципі, це часто є найключовішою проблемою такі стосунки. Але навіть коли це є католики, і вони кажуть, знаєте, ми намагаємося бути вірні Богу, а тому зберігаємо незаймість до одруження, то поруч з тим це кардинально не змінює ситуації, бо по факту такий стосунок стає не найкращим способом готуватися до одруження. Бо перебуваючи в такому емоційній прив'язаності один до одного, немає можливості до кінця розкривати себе в тому покликанні, яке Бог тебе приготував. В цьому є складність того зустрічання. Отже, основна моя ідея, яку хочу вам сьогодні донести, що те зустрічання, до якого ми настільки звикли, що навіть не підемо сумнів потреби зустрічатися, тобто це має бути, насправді це досить неефективний спосіб готуватися до одруження. Тому що для нас, католиків, бути разом один з одним можливо тільки в шлюбі. А відтак, до того моменту, поки ми не одружені, ми готуємося до одруження. І тому Те готування до одруження, ми про це будемо говорити якось наступними разами, називається нареченством. Це коли ми вже зізналися один одному і нашому оточенню, що ми готові до серйозних стосунків. І найголовніше, ми не бавимося в несерйозні стосунки. Іншими словами, ми не бавимося в стосунки. Ми відразу розуміємо, що якщо це є дівчина, яка мені подобається, якщо я дійсно готовий бути з нею, наважитись на стосунок з нею, то це обов'язково має вести до одруження. Тобто я не буду послуговуватися, називається, тобто, в певному сенсі, зустрічання дещо нагадує, як в нас проблема з офшорами. Тобто, якщо є якась прогалина в законі, то ніби ж мені ніхто не каже, що це є незаконно. Але ми всі чудово розуміємо, що це все одно щось не так, як би мало бути. Тому зустрічання – це ніби легальна річ, але яка не до кінця відповідає християнському розумінню подружжя. Тому що вона, з одної сторони, навіть якщо пара, знову ж таки, ухиляється від статевих стосунків, все одно багато в чому те, що вони роблять, є зарезервовано вже для зріліших стосунків, зокрема для періоду нареченства. А от в зустрічанні немає тої відповідальності один за одного, немає того рішення бути разом, немає, власне, те, що називається таким дуже цікавим словом, як ексклюзивності, винятковості. Тому що скільки може мати дівчина хлопців? Тут ніхто навіть не ставить запитання. Ну, може мати одного, так, але ж може мати і два, і три. І ніхто не поставить під сумнів, що вона щось робить не так. Ну, мало вона 3, 5 чи 10 хлопців. Та сам
але
хлопець.
Ж це зрада, а зрада – це гріх. То це вже не християнство.
Питання полягає, власне, в тому, чи ми можемо трактувати в моменті зустрічання зраду. Тому що, по факту, немає якоїсь обіцянки, як, наприклад, в нареченстві. Нареченство передбачає зобов'язання одружитися, і це зобов'язання можна відкликати, або його можна зламати.
Ну, звісно, що означає, тому що це є брехня, ну, тут присутня брехня. Навіть коли в дружбі є зрада, то це вже є гріхом. Ну, це така моя приватна богословська, можливо, думка.
В плані дружби так, це звичайно зрозуміло. В плані зустрічання тут немає до кінця з'ясованості. Тобто проблема зустрічання в тому, що це дуже нечітко окреслені стосунки, які насправді дуже вільно трактуються. Тобто якщо ми будемо говорити про шлюб, то один із елементів, ви ж знаєте, що сама обіцянка подружня, вона є пізніша. Тобто те, що двоє людей до одного обіцяють любов, вірність, чесність, і що не залишив до смерті, сформувалося поступово. І одним із завдань цієї обіцянки – це є створити порозуміння між чоловіком і жінкою, між, в даному випадку, нареченим і нареченою, які можуть по-різному трактувати подружжя, але в момент одруження вони з'ясовують для одного, що вони під цим розуміють. В моменті зустрічання цього всього немає. Бо хтось може трактувати це те, що я буду з тобою з цілею одружитися. Хтось може трактувати це те, що я є з тобою на якийсь короткий час, можливо на місяць, я тобі нічого не обіцяю, я не знаю, як воно буде. Іншими словами, зустрічання передбачає цілковиту розмитість меж і цілковиту нез'ясованість. Але ключове питання – чи зустрічання є корисне з точки зору пізнання один одного? Бо, напевно, що основний аргумент за зустрічання – це те, що потрібно один одного пізнати перед одруженням. Так от, проблема зустрічання є в тому, що той тип емоційного зв'язку, який є між хлопцем і дівкою, зустрічається, не сприяє пізнанню один одного. Тому що, можливо, ми навіть говорили це на попередніх програмах, діють механізми виправдання свого. Можливо, чули про такий принцип, що те, що є наше, ми його оцінюємо зовсім по інших критеріях, ніж те, що є чужим. А відтак, якщо хлопець і дівчина вже себе асоціюють один одного як мій, моя, то повірте, в оцінці певних явищ вони будуть хибити. Тобто це не сприятиме їм, не сприятиме пізнанню один одного. Найкраще один одного пізнавати перед початком стосунків. Та оцінка буде найбільш об'єктивною і найбільш точною. Тобто, коли люди поспішили зустрічатися, особливо коли вони давно взагалі не знали перед тим, то наймовірніше вони можуть навіть всередині відчувати, що в цій людині є щось таке, що мені не до кінця відповідає, що я чимось не згідна чи не згідна, але з огляду на те, що вже будуть перебувати в емоційній прив'язаності, не зможуть на це ніяк відреагувати. Тобто проблема в тому, що, знову ж таки, зустрічання – це неефективний спосіб готуватися до одруження.
Отже, але на самому початку я спеціально зазначив оце вікові категорії. От в якій віковій категорії пара може от вже зароджувати серйозні стосунки, серйозні зустрічання і от провадити цей такий, як ви сказали, таке слово гарне, ексклюзивний цей такий спосіб пізнання одне одного. І як ця модель має виглядати на практиці?
А як ви вважаєте, ну на вашу думку, коли цей вік можна було б так визначити? Чи є якісь критерії, які може нам допомогти з'ясувати оцей вік?
Ну, я думаю, ну 25 років достатньо вже.
25 років. Ну, цікава така річ. Ну, я думаю, що це
Це
дуже...
беручи до уваги сьогоднішній от такий стан суспільства, от психологічний стан захоплення там, наприклад, соціальними мережами, там наскільки яка вікова планка там одружень сьогодні в суспільстві, я беру до уваги от кілька таких фактів. Ну, аргументуючи.
Якщо взяти критерії як одруження і народження першої дитини, то цей вік навіть більше, ніж 25. По Україні він трішки білиший вже до 30, навіть доходить там 28-27 років, в залежності від статі. А от основний критерій, що я його так окреслив, що починати стосунки можна в момент, коли ви чітко розумієте, що готові до одруження. Тобто, іншими словами, якщо пара каже, що вона не готова до одруження, це означає, що вона не готова і до, назвемо це зараз словом, нехай буде зустрічання, до того, щоб бути разом. Чому? Тому що одруження – це не є, як би сказати, зацементування стосунків, які є. Для католиків одруження – це і є моментом, коли починають існувати стосунки подружні. Тобто, між словами, для нас ми розуміємо, що це Бог поєднує двох людей. Не, що я такий гарний хлопець, а вона гарна дівчина, ми один одному пасуємо. І ми своїм пасуванням вирішуємо бути разом. Але ми розуміємо, що ми можемо мати сподівання на те, щоб бути разом, але разом нас робить тільки Бог. А відтак, основним критерієм, який можемо характеризувати як те, що пара може бути разом, це те, що вони готові до одруження. І тоді час приготування до одруження – це і є той час нареченства. Тобто в нашому законодавстві прописано про півроку, передбачено кодексом східних церков. Я не буду критикувати...
Півроку підготовки, так, до шлюбу?
Так. Угу. Я не буду критикувати цього пункту, хоч насправді з досвіду скажу, що я бачу, що цей час інколи виправданий може тривати і більше, ніж півроку, може тривати і рік часу, і в цьому немає нічого такого надзвичайного. А от коли тривання починає переважати за рік часу, то наймовірніше, що це все одно, знаєте, хтось зволікає з... Ну, я розумію, це також буває, знаєте, але, умовно кажучи, перший клас і не боїться перейти другий клас. Тобто боїться цей етапність зберегти.
Тобто, отче Романе, ви хочете сказати, що термін зустрічання має відповідати терміну підготовки катехетичної до шлюбу? Чи я неправильно зрозумів?
Так, я от вважаю, що саме так. Тобто з огляду на принцип, я буду дотримуватись принципу апостола Павла, що насправді все можна, але не все корисне. Отже, для розвитку стосунків не є корисне надміру тривале приготування. Воно може свідчити про те, що насправді немає приготування. Тому що приготування, яке дійсно ефективне, воно можна побачити в результаті. А відповідно, якщо пара зволікає, коли не наважується, то це може свідчити, власне, про важну відсутність такої, знаєте, реальної мотивації бути разом. І найімовірніше, якщо ви чули про такі стосунки, їх називають, навіть в «Контакти» була така соціальна мережа, і там була така опція, називається «Складні стосунки» або «Все складно». Чули, що? Найчастіше під цим словом мають на увазі стосунки, які виглядають приблизно так, як гойдалка. Це коли пара дуже сильно наближається, а потім віддаляється, потім знову наближається, а потім знову віддаляється. І це емоційне коливання називається словом «все дуже складно». І по факту таке коливання може тривати і рік, і 5, і 10, але це все свідчить про радше швидше токсичні стосунки, ніж правдиве кохання, бо правдивий елемент християнської любові. І тому тривалість стосунків надто велика, свідчить радше про негативний фактор, ніж позитивний.
Ну, досить сміливе таке, справді, заява така смілива.
Говорити, і мене саме від цього трясе, бо чому? Бо, кажу, відколи я працюю з молоддю, і мій досвід подружнього життя, і, знову ж таки, аналіз прикладів багатьох інших сімей, я тільки в цій думці утверджуюся, тобто в мене вже, скажімо так, є емпіричний досвід, але не наважуюся це сказати, бо, ймовірно, цю позицію трактуватимуть надто категоричною. Тому що як так? Зустрічання – це щось гарне, це ж хоче зустрічатися. Але правда дійсно в тому, якщо дійсно розглядати ту модель, яку Бог нам приготував подружжі, ту, яку ми переживаємо через це одруження, тоді, повірте, приготування до одруження виглядатиме саме так, що я, бачачи тебе, маю намір з тобою одружитися, тому все, що ми робимо, це готуємося до одруження. От і все. Тому я би сказав, що для християн притаманно не стільки зустрічання, як нареченство. І питання не формальне чи неформальне, бо не обов'язково мають бути заручені, щоб бути нареченими. Але оцей момент зрілого готування до одруження, навіть якщо не було церковних заручень, це і момент нареченства, тобто, що я ставлю за ціль з тобою одружитися. І я розумію, що те, що ми не одружені, це означає, що ми не одружені. І це зовсім не те, що ми одружимося. І тому ми розрізняємо цю поведінку. Далі, напевно, треба сказати, що є тоді дозволено, те, про що ви питали на початку, але то, напевно, що, якщо дозволити на це звернути увагу.
Угу. Так, хоче, але я ще хочу запитати. Ну, дивіться, ну, дійсно, що дозволено, тобто, які такі механічні дії можуть бути, от, і наскільки умісна тут буде атракція, так, тобто, емоційність якась, атракція, ну, наприклад, якщо це село, ну, там мало де можна там повести дівчину, так, а якщо це місто, то є багато варіантів, це там прогулянка в парку, це там, не знаю, якийсь тихий ресторан, чи там, не знаю, якісь там, ну, якісь ігри, на які там зараз може, чи кіно. Ну, тут вибору багато. От, яка атракція найефективніша з вашої точки зору? І чи взагалі тут вмісна атракція?
Так, дуже слушне запитання, бо суть є таке, що те, що ми робимо, має відповідати задуму. І трудність є в тому, наприклад, уявіть собі пару, яка зустрічається, і їхнє зустрічання найчастіше обмежене побаченнями. Побачення – це такий тип проведення спільного часу, коли йдеться спільно в кафе, ресторан, піцерію, неважливо куди, і там перебувати. З точки зору пізнання один одного, це найнеефективніший спосіб пізнавати один одного. Я поясню чому. Тому що переважно на побачення дівчина вдягається інакше, ніж зазвичай вдягається, так? Бо це особлива подія. Так само і хлопець. Можливо, він вперше за тривалий час вирішив прийняти душ, бо це побачення, так? Перший раз вдягнув після тривалого часу чисті шкарпетки, і тепер виглядає краще. І тому переважно це спілкування двох не людей, якими вони є насправді, але тим, якими ми хотіли виглядати перед обличчям іншої особи. Тобто ми насправді не зі злості, ми хочемо виглядати краще, це природньо. І тим самим вводимо в оману іншу особу, так само, як інша особа вводить в оману нас. Тому, повертаючись до періоду зустрічання, найефективніший спосіб готуватися до одруження, тобто це період нареченства, це є зростати разом в певній діяльності. Наприклад, я вважаю, що немає нічого надзвичайного, а радше сказати, це надзвичайно було б добре, якби так ставалося, щоб хлопець і дівчина зустрічали один одного в християнській спільноті. Тобто, перш ніж вони наважаться пізніше прийняти рішення щодо одруження, це нормально, що вони належатимуть до однієї християнської спільноти і разом будуть молитися, робити проекти, дбати про служити потребуючим, бути в подорожах, паломництвах і багато чого іншого. І такий спосіб вони пізнають один одного найкраще, не будучи один одним формально зв'язаним таким званим зустрічанням. Це допоможе бути набагато ефективніше в цій спільноті, бо, можливо, якщо ви орієнтуєтеся, як діє молодіжна спільнота, якщо в спільноті з'являється пара, то пара мимоволі починає випадати з загального контексту спільноти, тому що вони той час, який є для спільноти спільним, вони часто густо залишають для себе приватно. І це робить їх неспроможними дуже часто розкривати своє покликання в спільноті. Тому, допоки це рішення не буде прийнято бути разом, це цілком нормально, що недовно пізнаватимуть в спільній діяльності і водночас також в спільній духовності. Бо з мого досвіду служіння найміцніші пари – це ті, в яких є однакове розуміння духовності. Тобто, які мають приблизно однакове розуміння потреби в сповіді, участі в Пресвятій Євхаристії. І ця спільність насправді пізніше дуже чітко проявляється. Бо якщо побачите дружину, яка без чоловіка, бо він не йде в неділю до церкви, без зрозуміти, що це аж ніяк не сприяє єдності подружжю.
Абсолютно.
І так далі.
Абсолютно. Отже, давайте долучимо наших також радіослухачів. Можливо, є такі, котрі хочуть зателефонувати до студії. Друзі, я нагадаю, що це прямий ефір. Ми з отцем Дмитром зараз говоримо про те, як має виглядати цей період зустрічання католиків, молода пара. От ми тут моделюємо цю ситуацію. От розкажіть, будь ласка, як це було у вас? Можливо, так. Тоді номери телефонів, нагадую. Два київських номера з кодом 044 577 56. 0,98-45, 577-56-46, два мобільних номера 098-650-18-60, 093-272-07-45, нам можна писати на Skype, FM69-68, нам можна також писати на наш Viber 066-563-07-24. Отже, і так, побіжно, до нас вже зателефонували, але побіжно ще хочу от про спільну працю запитати вас. Ви сказали, що ну це не має ефективності, ця атракція. Пізнання в спільній праці. Хлопець приводить дівчину додому, там на знайомство з мамою, мама відразу на тобі гору посуди. Після вечері знайомства подивимося, як вона працює з цим, а потім, можливо, ти там щось нам спечеш, якогось смаколика передаси, що отакі проби якісь. Наскільки вони доречні в цьому?
Я можу сказати, що вони цілковито недоречні, тому що ця особа, ця молода, наберемо випадку вашої описаної дівчина, не має жодних обов'язків перед мешканцями цього дому, а відтак будь-яка така діяльність є некоректною. Тобто, звичайно, якщо мама якась має труднощі з здоров'ям, і існує така потреба допомогти, то з власного бажання дівчина може сама запропонувати це зробити. Але в будь-якому випадку ніяких прав, називаємо це так, довіряти дівчині, яка ще не є твоєю невісткою, якісь обов'язки, в принципі, не є правильно.
Ви мислите зараз як невістка, а як би це послужило, чи би це для подальшого зміцнення шлюбу?
Ну, навряд, я вам чесно скажу, я не скажу більше. Навіть коли вони стануть сім'єю, якщо вони стануть сім'єю після цієї історії, це питання, але навіть якщо вони стануть сім'єю, то з моменту одруження мама, перше, чоловіка, не може до жодних обов'язків зобов'язувати дружину свого сина, тому що дружина сина підпорядковується виключно синові, а син виключно дружині. І жоден з батьків не має після одруження, пам'ятаєте, поки не чоловік, батька і матір, жодного права, як би сказати, наказувати, що робити, просити може, але може також і отримати відмову. Тому що молоде подружжя виходить з доцільності, чи їм це потрібно для них двох, чи це вони мають на це час, ресурс, відгукнутися на таку пропозицію, але можуть і відмовити.
Угу. Добре, спасибі. Отже, є ще одне запитання, так само пікантне, але приймемо слухача. Будь ласка, вимкніть радіоприймача, ми будемо з вами спілкуватися, перед тим назвіть своє ім'я.
Слава Ісусу Христу!
Слава.
Вас турбує Львівщина, Михайло, з парафії Петра і Павла.
Так, пане Михайле, лаконічно.
У мене дружина відійшла, хай Бог спочиває. Ми прожили з нею 45 років. Але коли я прийшов з війська, мені батько сказав, заходиш до церкви і дивися, та дівчина, яка тримає фану, будь-яку вибирай, ти не помилися. Я вам скажу, дійсно, я не помилився. Правда, і ще тоді наша церква, греко-католицька, була у підпіллі. Я познайомився у підпіллі з нею, у християнському вірні підпільному. І так ми з нею жили, і вона завжди радилася. Навіть йшли по вулиці, вона питає, на яку вулицю, йти на ту чи на ту? Так спільно. І коли я вже її передав в Божі руки, в іншій вона відійшла світ, мене вже дівчата, сестри наші з нашої парафії почали питати, чому ти сам? Ти завжди ходив з дружиною? Я кажу, та її вже нема, хай з Богом спочиває. Ой, Боже, я знаю, ви завжди вдвоє ходили, а тут раптом, я кажу, а вже роки своє роблять. Угу. Я лишився.
Спасибі. Звичайно. Дякуємо вам за цю історію, за це таке висвітлення своєї ситуації. От вказав на дівчину, котра тримає фану. Напевно, першу тримала, найвиднішу.
Я з цією думкою. Я не скажу більше. Я хочу особисто від себе подякувати пану Михайлу за таке свідчення, тому що маю досвід тої парафії, де також тримали фану. І фану тримали, повірте, не випадкові люди. Переважно це вважалося великою почестю. І тримали переважно ті, хто тримали завжди. Тобто ті, хто мали таку не випадковість, знаєте, в присутності церкві. І повірте, потім можна було легко пізнати. Бо переважно ті хлопці, чи дівчата, які могли з вечора дуже багато присвятити себе танцям, не потрапляли на літургію вчасно і не могли тримати фану.
Бо висипатися хотіли.
Так, по цьому можна було відразу визначити, в якого, які пріоритети в кого, знаєте, як хто ставиться до служіння. Тому я дуже горджусь цією історією.
Я так для наших слухачів уточню слово фан. Фани – це такі великі, ну, символічні прапори з зображенням образів. На центральній Україні їх називають хореньгвами або хоругвами. Ось це для такого уточнення. Отже, маємо ще слухача, але я все-таки про ці поцілунки і дотики. Наскільки вони доречні, що можна, щоб не відлякати. От такі речі, давайте ще. Кілька слів також і далі слухача приймемо.
Так, бачите, ми користуємося в нашому підході не стільки такими, знаєте, казуїстичними такими принципами, так, знаєте, мусить бути ось так, а користуємося принципом, що це одруження – це є таїнство. А відтак ми говоримо не просто про Богом загарантований союз чоловіка і жінки, а про щось набагато більше. А відтак, коли ми говоримо про одруження, тоді говоримо про те, що є певні речі, тут ми вживаємо знову це слово, ексклюзивні, тільки для одружень. Отут питання вірності не з чим не зрівняється. До речі, що цікаво, подружня вірність – це не тільки про після одруження. Ми залишаємося вірним, можемо бути вірним до одному до одруження ще. Тобто, коли ми не поспішаємо стосунками, це одна із причин, що ми зберігаємо вірність для своєї майбутньої дружини чи свого майбутнього чоловіка. Але тепер про поцілунки. Є такий принцип, який насправді звучатиме, можливо, на слух складно, але означає він дуже просто. Отже, до одруження можна робити все те, що можна дозволити своєму чоловіку чи дружині робити з іншою особою після одруження. Розумієте, так? Отже, все те, що я можу дозволити своєму чоловікові чи дружині після одруження з іншою особою, все те я можу робити з своєю майбутньою дружиною до одруження. Чому? Бо на момент до одруження ми в тих самих стосунках, що і інша особа для чоловіка чи дружини, тобто, що вони є чужими. Врешті-решт, проблемою того, про що ми говоримо, і те, що заповідь не чужолож, яку ми знаємо, вона насправді складна до розуміння настільки, що багато хто в принципі не до кінця розуміє, а про що йдеться. І проблема нас є в тому, що ми звузили цю заповідь виключно до інтимного зв'язку, тобто до фізичного контакту на рівні статевого зв'язку. І це призводить до такої думки, що тільки це не можна, а все решта можна. Врешті-решт, знову ж таки, акцент не в забороні, а в вчасності. Все можна, але не все корисно. Отже, все те, що належиться до подружнього зв'язку, вартує використовувати, вживати в подружжі. Перечасне використання певних доторків, поцілунків, навіть обіймів, поки ти не одружений, призводить до певної такої ілюзії. Бо там, де би ми мали ще докладати зусиль, щоб стати достойними. До речі, от ви знаєте, що означають вінки, або навіть ми кажемо вінчальні вінки на весіллі? Що воно означає?
Ну, вінець мучеництва, ні? Не знаю.
Співаємо блаженні мученики, акцент є на мучеництві як свідченні своєї вірності Христові, а це є вінки переможці, так? Отже, ми добре змагалися, тобто ми добре цей час провели. Тобто,
а так, як в цих тропарях, чи що це таке співається, так?
Власне, так, це співається на саме на обряді вінчання. Проте йдеться, що до одруження ми маємо чогось досягнути, маємо щось зробити, щоб потім могти в одруженні бути дійсно правдивим зірцем любові Христа і церкви. Пам'ятаєте, так, що Христос полюбив церкву і дав життя за неї, і саме це є таким зображенням, на яке рівняється подружжя кожним. Я так спробую пояснити, чому така категоричність. Бо завдання подружжя не в тому, щоб витримати разом ціле життя. Завдання подружжя своїм життям свідчити любов Христову. А це означає, що те подружжя добре, яке не тільки витримає разом, але разом, молячись, допомагатиме своїм дітям полюбити Бога, а також і іншим подружжям довкола себе разом прямувати до Царства Божого. Тому завдання подружжя не тільки зберегтися, але також бути тими, які допомагають іншим. Тому і є вимогливість.
Спасибі. Отже, давайте почуємо ще слухача. Вітаємо вас, ви в ефірі.
Алло.
Так, ми вас слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Так, назвіться, будь ласка.
Слава Ісусу Богові. Це брат Ромов, місто Дрів. От, Дмитро, звати вас де Дмитро, так?
Так, все правильно.
Дивіться, дуже дякую за гарні поради, але хотів сказати, що повинні акцентувати увагу, наголошувати також дуже на тому, що має бути правильний вибір в майбутньому нареченого нареченої.
Бачите, Я не знаю, мушу зняти цей дзвінок, бо ми вас дуже погано чуємо, я навіть не почув ваше ім'я. Єдине, що от про цей правильний вибір мова пішла. Ну, як на мене, от цей процес оцього зустрічань, це і є процес вибору, так? Отже.
Ну, бачите, ну, я підозрюю, що наш слухач використовував радіоприймач, тому він глушив сигнал автоматично, але по теж до цього запитання, власне, вибір, тут про що йдеться? Можливо, ви знаєте, є один такий популярних міфів, що любов зла, і ти будь-кого можеш полюбити, це не відповідає християнському розумінню, бо ми насправді обираємо собі чоловіка і дружину. Тобто це є елемент нашої свобідної волі, нашого вибору. І трудність полягає в тому, що ми дуже часто цей вибір робимо на основі не суттєвих рис, а навпаки, суттєві риси стають ніби за поза межами нашого зору. Тому це цілком нормально, те, що казав пан Михайло перед тим, коли ти обереш собі дівчину, яка тримає фану. Тому що це суттєва річ. Тобто та особа, для якої, особливо в підпіллі, ти ризикуєш своїм життям відвідування богослужінь. Тобто наскільки це важливий критерій, що людина любить молитву, що вона є такою, яка найкраще відповідає ці цілі. Подружжя, знаєте, вміння бути доброю дружиною, чи, власне, для хлопця бути добрим хлопцем. Тому, дійсно, проблема найчастіше є в тому, що ми дуже часто на перше місце ставимо цей емоційний порив, те, що ми називаємо словом закоханістю, ну, бо тому що найчастіше саме така модель є використана в фільмах, тому що фільми не мають можливості показати тривалість, делікатність розвитку стосунків. Але якщо вам цікаво, можливо, цей фільм не всім сподобається, але є вийшов такий фільм, він, правда, здається російською мовою озвучення, називається «Перстень для принцеси». Він насправді дивний для нашої культури, але, як на мене, він досить дотепний в плані того, як виглядало, мало виглядати, або як виглядало в наших предків, а в даному випадку сюжет про теперішній час, «Порятування до одруження». Тому рекомендую вам подивитися цей фільм, для того, щоб краще зрозуміти, яким чином вартує належним чином готуватися. Отже, основна ідея, бо тут, я так розумію, вже час підходить до кінця, полягає в тому, що цей період до одруження надзвичайно цінний. Власне, в цей момент якраз і приймається це рішення, бути разом чи ні. Найчастіше стосунки є складними, чи пізніше сімейне життя є напруженим, що ми неналежним чином були готові до того моменту, коли хлопець і дівчина запропонували один одному бути разом. Дуже часто це сприймалося як гра, як певна потреба з огляду на стан самотності або просто імітація поведінки дорослих. Але коли це рішення є усвідомлене, і хлопець і дівчина не бавилися до того часу стосунків, тобто не мають досвіду попередніх невдач, а ці всі невдачі є травматичними для молодих людей, тоді, повірте, це рішення бути разом, цей час перетворення до одруження, а відтак пізніше і саме одруження, буде цілком усвідомленим з готовністю Бога запросити у своє сімейне життя. І відтак ця сім'я буде спроможною подолати будь-які труднощі. Різне буде. Будуть, повірте, і різноманітні спокуси, і різноманітні невдачі, можливо, хвороби дітей чи смерть близьких якогось. Але разом, покладаючись на Бога, будучи загарантованими Божою присутністю, що Бог їх поєднав, повірте, усе разом подолають на славу Божу.
Дякую, отче. Отже, такі підсумки. Якщо пара не готова до одруження, то не варто і починати цей період зустрічань. Наступне, це період зустрічань має тривати стільки ж само, стільки має тривати церковна підготовка до шлюбу. Це мені дуже сподобалося. І до одруження можна робити те, що можна робити з другою людиною після одруження. От такі головні якісь речі, які хотів виділити в цьому підсумку. Спасибі. Це була програма коротко про головне. Наш місячний ефір закінчився, як завжди, дуже швидко, дуже ефективно і продуктивно. Отець Дмитро Романко, священник Української греко-католицької церкви, сотрудник церкви Різдва Пресвятої Богородиці, добрий чоловік, а тепер вже також і батько двох прекрасних хлопців. Привідкрию, чи з вашого дозволу, вашу таку радість, хай потішаться всі наші радіослухачі, на днях отець Дмитро став батьком, тобто це те, що він казав, що має новий статус. На многі літа вам, отче.
А я став батьком ще двох хлопців, бо в мене до того було також двоє дітей, дівчинка і хлопчик, а тепер ще і крім того двоє хлопців.
Так, о, чотирьох, бачите. Ну, то бачите, до кінця ще більше привідкрилося, чим я знав. Спасибі, отче, вам. Дякую, гарно. На все добрі. Вашій дружині Наталі також великі-великі вітання.
Щиро дякую. До зустрічі з Богом.
З Богом.